Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Maraw welaýatynda saglyk işgärlerini koronawirusa garşy sanjy murmak işleri dogam etdirilýär. Emma Türkmenistanyň saglyk goraýşygy derman senagaty ministrliginiň web sahypasyna ýeti öýkün sowuklama keselini döredijy koronawirus ýokonjy barada juda az maglumat berilip ilat edilýän sanjymlar. Bu işin paytağıtta ve sevitlerde alınıp barlısı var da mağlumat verilmeyer. Şeyle de, sağlık idaralarının dürlü telefonlar arkali günün devamını bir neçe gerek zan edilse de Türkmen resmilerinden yurtta yokonç keselin yayramağına karşı alınıp barlayan göreş vabatta kosması mağlumat alıp olmayar. Urlayan sancımlar orsiyetin ve Hıtay'ın önümleri olup, hususanlı yokonç keseliler hastahanalarının, tiz kömök kulluğunun, şeyle de ağır neyasağların becerge alayan bölümlerinin ehli işgarine vaksin ediliyar deyip, Mardak havarçiyemiz 26. yanvarda havar verdi. Onun sözlerine göre, ilad arasında sancım işler hem devam ettiriliyar ve enteki çiğli sancım almadık adamlar hem azel.
Henide bugüne çenli hiç çiğli sancım almadık adamlar hem bari. Sebebi vaksina yeterlik değil.
Deyip, adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kurulaşan sağlık işgara etti. Köçelerdeki arasasılık işleri devam ettiriliyar. Günne diyen yali yok oradan uçur bilen düzümün evvelli ergin sepiyarlar. Köçelere hem suuk ergin sepilýär. Hojalykların köpüsünü dümeulän näsaw bar. Emma ýaşaýjylar saglyk edaralaryna gidip analiz tapşyrmagy gorkýarlar.
Geçen virus tolkunlarında ketel ýokusyp ýokunç ketelliler hastahanasyna düşenleriň arasynda ölýän köp bolan soň indi adamlaryň lukmanlary we umumyň saglyk edaralaryna ynamlary ýok.
Dip habarçy bu ýagdaýy tasdiklaýan ýa inkar edýän resmi maglumatyň eli ýeterliligini Yönü korkuyunun saklanıp kalyanlığını hem sözüne koştu. Maska ve aralık düzgünlerinin berza edilsin edilen gözökçülün dol gücününü saklanmağından çen tutulsa hakimiyetler virus hopunu ören çınla kaygarayar. Polis ofiserleri köçeleri avtobuslaylanıp düzgünü olan adamları saklayarlar ve polis idaralarına ekidip sol yerde cerime salyarlar. Her edara kerhana berkedilen polis işgarları olup, olar özlerine degişli yerlere duydansız aylanıp, işgarların maskı, arasasılık düzgünlerini berza edişlerine berk gödökçülüge diyarlar. Eger de işgar maskasız tutulsa, edara başlığı gülen bilelikte düşünürüş yazmalı olyar ve oların kersine nağıt görünüşününü 40 manat cerime tölü diyarlar. Cerime salınayan adamlar esasan işgar adamlar olup, olar iş yerini yitirmezlik için karda, bergi orca giriyar. Cerime tölüp bilmedik adamlar uzak gün polisyanın arka koğulusunu saklanıp, 3 gün içinde cerimesini tölümek şerti bilen giyice koyverliyar. Sonra olara alınıp kalınan şahsı maglumatlar esasında uçastak polisiyeti gözökçülük ediyar. Olarlar bu yagdaylara kaharlanıp nagile olyan ve sesini ataldan adamlar hem bolordi. Yönünni adamlar karşılık korkodunun 10-15 gün vaqtlayın tussoğana salınacağını. Polisiya boyun eğmezlikte. Paş söz aytmakta ayıplanıp taksi edip ulanayan avtologlarının hem alınıp kalınacağını. Son onu bir hepteler alıp olmazoğunu Google yerler ve esasan öyde zeyren 10 yerler deyip havarça etti. Şeyle de havarçı velayetler etraplar arasındaki yolların yapıklığını galiyanlığını verledi. Adatlığın havarçılarının odol hem havar verişi yali velayetten velayeti geçmek için migrasiya kulluğundan Guwanama aljak bolsaň saparyň sebäbi, wagty we boljak yerleriň barada doly düşündiriş berip ýola çykmadyň dönen koronawirus boýunça saglyk tynygyndan geçmeli.
Saglyk tynygyndan geçmek üçin uzaklygy nowata durmaly we 200 manat tölemeli. Nowata durýanlaryň tany azyndan 100 adam we ondan hem kän bolýar. Hepdede Aşgabatda 2 uçar uçýar. Beýlik welaýatlara uçar gatnawy ýok.
Dip habarçy sözüniň üstüni ýetirdi. Welaýetden çykmagyň kynlaşdyrylmagy Bir näçe edaradan guwanama almak talaby gysgaly işe möhümüs kan ýaşaýjylaryň gizlin ýollara ýüzürmegini, giýje birden soň ýola çykýan taksylary ulanmagyna sebäp bolýar. Yöne bu dünge garipler diýilýänlere degişli. Elini pulu bar adamlara hiç bir karantin täsir etmeýär diýip habarça aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedow aýtmagyna görä, koronavirus ýokanjynyň ýaýramagyna hemde ýaramaz netijelerine garşy bilelikde görüşmek häzirlikçe möhüm gözüpe bolmagyna galýar. Bizim döwletlerimiz pandemiýa garşy ählimumy görüşde bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň öňde barjy ornuny tasdiklýär we onuň siýasylaşdyrylmagyna garşy çykyş edýär diýip Türkmenistanyň prezidenti 20-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly sewtin ýurtlary bilen ýola goýulan diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygyna gabat gurnulan Merkezi Aziýa Hytaý sammitine eden çykyşyny aýtdy. Hytaý lideri bolsa öz gözeginde sewtin 5 ýurdyny şül COVID-19 wagtyna dozalarynyň 50 milyonu bilen üpçin etmeli vaada verdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda 2022-nji ýyl halkyň arkadaşly zamanasy adlandyrylandan soň Lewap welaýatynyň häkimetleri bu şygaryň propagandasyny ýaýwanlandyrýar. Şu günler Lewabyň salgyt we polisiýa edaralarynyň resmiýleri hususy eýçilikdäki dukanlara we marketlere reýd geçirýärler. Olar telekeçlerden yerli azyk karytlarynyň daşyna halkyň arkadaşly zamanasy ýazylan ýörite nyşanlary gelmemegi talap edýärler. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä Salgıt ve polisiya işgärleri nişanlar yelmenmedik azyk haritlarını hususi eçlikdäki dukan tekçelerinden ayırýarlar. 4-3 cm ullugyndaky nişanların yüzünde halkın arkadaşly zamanasy diýilen ýazgy we dağ üstünde atly duran telpekli adamın suraty bar. Reýd geçiren resmiler bu nişanlar yelmenmedik ady karytlarynyň hemmesini tekçelerden ayırtdylar diýip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran Lewaply telekeçi 25-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz şeýle reýdleriň 24-nji ýanwarda welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmen Abat şehrindäki Söhvet, Ovodon, Merv we Döwrebap ýaly marketlere gurnulandygyny aýtdy. Şeýle reýdler 24-nji ýanwarda Farap etrawyndaky Ceyhun, Cennet, Dogonlar we Ikval marketlerine hem gurnuldy. Habarçymyz Farapda geçirilen bu reýdlerden soň haritlaryň daşyna nyşanlary gelmemedik telekeçiler bilen ýürite ýygnaklaryň geçirilendigini we olaryň adamlaryň köpçüliginiň öňünde ýadyrlandygyny hem aýtdy. 24-nji ýanwarda saat 20:00-da etrap häkimliginiň zalynda geçirilen ýygnakda nyşan gelmemedik adamlar barada prezidente hyýanat edýän raýatlar ýaly gurrun edildi. Şeýlede resmiýler telekeçilere soňky gezek duýduruş berip, olara söwda ruhsatnamalaryny ýatyrmak barada haýwa tatdylar diýip Lewaply telekeçi aýtdy. Türkmenistanda 2022-nji ýyl mejlisiň karary bilen, ýagny türkmen kanun çykarjylary tarapyndan halkyň arkadaşly zamanasy diýilip ýlan edildi. Soňky ençeme ýylwary Türkmenistanda her ýyl belli şaýarlar bilen garşalanýar. Ýurtda ençeme ýylwary dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda 2019-njy ýyl Türkmenistan rowaçlygyň watany ýyly, 2020-njy ýyl Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýyly, 2021-njy ýyl parahatçylyk we ynanyşmak ýyly ýlan edilipdi. Ýurtda her ýyly belli bir şaýar astynda geçirmeklik barada karar kabul edilenden soňra tutuş ýylyň Devamında şol şygaryň töweregünde wagyz nesihat işleri ýaýwanlanýar. Lewapda habarçymyz bilen söhbetde şolan telekeçiler özlerinden edilýän talaplarda bir tarapdan täze şygaryň propagandasy edilýän bolsa, beýlik tarapdan käbir döwlet emeldarlarynyň bähwit gözleýändigini aýdýarlar. Resmiýler bizi bu nyşanlaryň her birini bir manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Biz bu nyşany her bir haridiň ýüzüne gelmäp çykmaly. Göräýmäge bir manat uly pul däl.
Yöne her gün her dukanda müngörçü çüşe süt, qatık yağda süjü ve kökü önümler satılıyor. Bu tutuş velayet oyunca alınmadı. Her heptede milyonlarca nişan yağını milyonlarca manat diymeli anladiyar. Kəvir emeldarlar bu nişanlar esasında öz cüvülerini doldurma maksat edin yerler deyip telekeçi belledi. Şeyle dolu bu yağdayın ilatın cüvüsüne hem təsir yetirgendiğine sebebi nişanlar zararlı telekeçilerin her bir haridin bahasını bir manat qımmatladığını hem sözünü koştu. Misal üçün 15 manattan satılayan qatığın bahası 16 manada qımmatladı deyip telekeçi sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar var arada Levap Velayetinin salgıt ve polisi edaralarından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da üstümüzdeki yıl halkın arka dağlı zamanası deyilip adlandırılandan sonra yurdun köçelerindeki köyüne şığarlar ayrıldı. Oları derek tədə şığar yerleştirilen plakatlar asıldı. Bu arada Levap ve Marı velayetlerine kabarçılarımız şu ayın ilkinci günlerinde haber verdiler. Şeyle de hakimiyetler Prezident Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'u vağıt etmek işlerini önküsünden hem güçlendirdiler. 19. yanvarda Levap'ta kabarçıyımız hakimiyetlerin büccet işgərleri bilen yığınak geçirip Berdi Muhammedov'u vağıt ediyendiğini ve duşun devamında büccet işgərlerinden öz öylerinde Prezidentin portretini asmağı talep ediyendiğini haber verdi. Sinçiler Türkmenistan'da yılın şığarının arka dağlı zamanı ilan edilmeğine Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultunun Novat'taki gerek davaralandırılmağı hükmünde baha beriyerler. Türkmenistan'da 2022 yılın halkın arka dağlı zamanası ilan edilmeği yurtta iktisadi kıyınçlıkların şolsanda işsizliğin hasta yitileşen subsidirlerinin adık önümlerinin kəvir görünüşlerinin yatırılan bağdırlarda adık kımmatçılığının barha güçlenen ve bunun ile bağlı ilatın güzören eklencinin hasta ağırlaşan mahalına kabat geliyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın hakimiyetleri Türkmen Devlet Binagarlık Kuruluşuk İnstitutu'nun taliplerinin mobil telefonlarını alıp, onların haysi web saytları giriyendiğini bağırladı. Hakimiyetler yurtta petikli saklanan web saytları ve sosyal platformalara giren taliplere okudan çıkarılacak dıbarada hayva tatıp, onları Milli Hopsuzluk Ministerliği ile hizmettaşlık etmeye mecbur ediyor. Bu yağdaylar var da institutun ençeme talibi Azatlık Radyosu'nun Türkmen paytaltındaki haberçisine gururun verdi. Haberçimizin mağlumatları Nöre bu barlıqlar institutun yolbaşçıları, muallimleri ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri tarafından 21. yanvarda geçirildi. Olar auditoriyalara duydansız girip taliplerin mobil telefonlarını yığınap aldılar.
Taliyevin hakimiyetler tarafından qadağın edilen web saytları, xususan da Azatlık Radyosu'na giren digizi çıkarılsa, onda onu okudan çıkarılacaktığı varada haybada tiller, ya da ritmiler onu mıxımı bilen hizmetlisliğe mezur ediyar. Hazır olara kusulanlar var.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Aşşabatlı Talip 26. yanvarda haberçimde beren mağlumatında aytdı. Ol Milli Hopsuzluk Ministerliği bilen hizmettaşlık eden taliplerin sınıftaşlarının pikir ve qarayışlarını şeyle de okudan boş vaqtı näme bilen meşhurlanyandıklarını öğrenyandığını hem belledi. Türkmenistan internet adatlı oyunca halkara hasavatlarda dünya yurtlarının arasında en izdaki setirlerde yerleştiriliyer ve Türkmen rejimi interneti berk çeklendirmekte tanqid edilyer. İnternet berk hakimiyet gözöçülüğünde qalyan Türkmenistan'da qarışsız xabar qulluklarının saytları, şolsanda Adatlık Radyosu'nun web saytı ve iri sosyal platformalar hem de messengerlar yıllar boyu petikli saklanyar. Habarçimiz ulan sökötteş olan taliplerin ençemesi yaşların arasında devlet gözöçülüğündeki medya terişdelerinden başka qarışsız mağlumatları almak isleyenlerin, onları okumağa hem de tomoşa etmeye gıdıklanma bildiriyenlerin köptüğünü aydiyar.
Bu tendensi Türkmenistan'ın hakimiyetlerini diyten aladalandırıyor. Sol sebepli talipların ediyen her bir adımı bilim ulgamına ornosturulan agentler tarafından dolandırılıp gözükçülük ediliyor. Olar talipların ve muallimlerin arasında bolyan her bir süpkülü sökbetüslüğü değişikli kulaklara, adamlara yetiriyorlar.
Deyip Aşşabatlı talip aytdı. Şeyle dolu institutun bilim işgərlerinin, qurumaçlarının ve usuliyetçilerinin arasında da Milli Hopsuzluk Ministerliği ile hizmettaşlık ediyenlerin bardığını hem sözüne koştu.
Yürüte kullukların vekilleri institutun muallimlerine hem basış edip, onları özleri bilen hizmettaşlık etmeye mecbur ediyorlar. Onlar bu hizmettaşlık için muallimlerin taliplerden pul alandığını gözüm yarlar.
deyip Talip sözünü cemledi. Azatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk institutu bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy ýanwarda yerli wagt bilen saat 16:30-da çenli telefon arkaly eden synanyşlary netije bermedi. Bu barada Milli Howpsuzlyk Ministrliginden hem kommentary alyp bolmady. Soňky hepdelerde Türkmen häkimetleri garaşdyn maglumatlary okumak isleýänleri gözekçiligi güýçlendirip internet tiýdligini haýallatdy. VPN ulanýanlara we onu gurnap berýän ussalara basyşlaryny artdyrdy. Galiberse-de 19-njy ýanwarda Livap welaýatyna habarçymyz häkimetleriň welaýatyň çägünde tölekli ýa töleksiz VPN ulanmalarından peýdalanan raýatlaryň sanyny düzýändigini we olara garşy berk çäreleri görmegi maslahat edýändigini habar berdi. Bularyň arasynda VPN ulanmalarından peýdalanan raýaty işinden kowmak ýa gara sanyna goşmak, şeýle-de olaryň çağırlaryny ýokary jaýlaryna okuwa kabul etmezlik ýaly çäreler bar diýip Türkmen Telekom aratnaşyk kampaniýasynyň welaýatdaky idarasyndaky çeşmämiz aýtdy. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri Gazagystanda bolan köpçülükliň protestleriň fonunda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrmagynyň ideýasyna gabat geldi. Döwlet başdutany bu tapşyrygyny 12-nji ýanwarda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin meclisinde mälim edip, ýurdun Milli howpsuzlyk ministrliginden Sewit döwletlerinde bolup geçýän harwy, siýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň iýdigderli öwrenilmegini hem de olaryň Türkmenistana ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini talap etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Soňky günüň içinde Aşgabatda günde onlar çeýit tutuldy we ýok edildi Azatlygyň habarçylary we Aşgabatda haýwanlary goraýan aktivistler iýleksiz haýwanlary tutmak işi tapşyrylan gullukların öňlerinde goýulan plany yerine ýetirýändiklerini we käbir halatlarda itleri we pişikleri eýlerinden zor bilen alyp gidýändiklerini habar berdiler. Aşgabatda öý haýwanlaryny ýok etmegiň käderki dolkuny häkimetleriň halk maslahaty ýygnagyna taýynlyk görýän wagtyna gabat geldi. Aşgabatda özüt haýwanlary tutmak işi bilen meşgullanýan gurluşlardaky çeşmelere görä plana laýyklykda günde 50 tany itin tutulmagy talap edilýär. Köçelerde tutulan haýwanlar Aşgabatyň etegini yerleşýän galandylara gaýtadan işleýän zawodyň çägindäki angara eltilip tapşyrylýar.
Plan günde 50 it bolup angara ölü ýa diri itler getirilýär. Olara getirilen avto ulogy galandylara gaýtadan işleýän zawodyň ýolbaşçysy hut özü garşalýar we ýazgy döredýär.
Dip adının agdalmazlygyny soran habarly çeşme gurrun berdi. Bu aralykda Aşgabatda haýwanlary goraýan aktivistler tutulýan itleriň sanynyň jemgyýetçilik hyzmatlarynyň işgärleriniň agdan planyndan hem has köpdigini habar berdiler. Şu gün Büzmeýinden 90 haýwan getirildi. 25 it üçin niýetlenen bir awtologda uly ýaşly itler, güjükler we pişikler bardy dip ýene bir çeşme aýdýar. Azatlygyň habarçylary öý haýwanlarynyň şäheriň ýaşaýjylarynyň zor bilen alınıp gidilen ýagdaýlarynyň bir näçesini hem anykladylar. Soňky günlerde bolan ýagdaýlaryň birinde resmi namalaryň we veterinariýa kitabynyň bardygyna garamazdan pensioner dinanyň iti elinden zor bilen alınıp gidilipdir. Itleri ýok etmek boýunça çäreleriň ýene güýçlenmegi häkimetleriň halk maslahatynyň nowatdan daşary ýygnagyna taýýarlygy başlan porsadyna gabat geldi. Ýurdun etasy kanun çykarjy organynyň ýygnagy 11-nji fevralda geçiriler. Azatlygyň çeşmelerine görä paýtagtda haýwanlary tutmak işi 24-nji ýanwarda güýçlenipdir. Ondan öň haýwanlary tutmak üçin ulanylan ýöreýti uloglar etraplarda ortaça 3 günden bir gezek peýda bolýardy we dolýança şäheriň içinde aýlanýardy.
Adatça bir näçe günüň dowamında ulag içinde ölen itler we diýri haýwanlar bilen bilelikde şäheriň töwereklerine aýlanyp canly jandarlary awlaýardy. 24-nji ýanwardan soň bolsa zulumly gyrgynçylyk başlandy.
Dip Aşgabatly it iýesi gurrun berýär. Geçen gezek itleri we pişikleri tutmak çäreti bitaraplyk we gararsyzlyk günlerinin öňýäni has işçiňleşipdi. Şonda öý haýwanlarynyň ýygy-ýygydan ýitirim bolmagy we alınıp gaçylandygy baradaky habarlar bilen bir hatarda itleri we pişikleri saklanýan ýerinden satyn almak üçin tölegini hem ýokarlanandygy mälim boldy. Çeşmelere görä soňky 2 ýylda bir haýwany satyn almak bahasy şonda 2 esse ýokarlanyp 350 manada ýetipdir. Dep Polşali dövlet bayramçılıklarından ve mühüm siyasi vakalardan ön Türkmen payitahtının hekimitleri şehri avadanlaştırma koyunca çarelerini hem güçündürerler hususanda soğutucular antenneler ve geyim uğratma uçin çekilen yüpler cemaat hizmetlerinin işgarlarının üns merkezine düşer aşkavadın hekimetlerinin daşarda uğratma uçin serilen geyimlere karşı görüşü hederem güçlenyer.
Şu günler hekimliklerin işgarları hemme yerde aylanyarlar. Şu iyice 30. mikrorayondaki dostumu daşarıda kepiyen eşiklerini ayırıp kapısının önüne taşlaptırlar. Maslahatın ön yanında dürüdülen tertiyiv bozmoz yalı.
Dip Aşgabadın yaşayıcısı gurrun veriyar. Son günlerde halk maslahatına görülen tayarlıklar dehmet migrantlarına hem deyip geçti. Şunlar Aşgabadın ve Ahal velayetinin hekimetleri içerikli migrantları, yani yurdun beylikli sevetlerinin yaşayıcılarını kovup çıkarıyar. Aşgabadın hekimetleri öysüz övdarsız hayvanları dudağa salmak ve yok etmek meselesi var da resmi düşündürüş vermiyar. Bunun tersine sonki 10 yılda yurtta it kulti östü, ama bu düne Türkmen alavayı çöpün tohumuna değişli oldu. Prezident Kurban Gulberdi Muhammedov alavayları vağız ediyar. Onun başlangıcı olan alavaylara altın yadigarlı kuruldu. Olara kitap ve koşkular bağışlandı. Prezidentin tapşırığı boyunca ehli yerde itler üçin toplumlar ve yarış meydançıları kuruldu. İmit önümlerinin şol sahanda ilad üçin çörüğün gitmezçiliğinin fonunda alavay itlerinin eylerine koşmaçı adık payı berliyar. Yurdun parlamenti hormatlı itşinaz adını dörüdiyar.
Eňde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüli bilen men ýogşana Nurwan. Angliýa we Birleşen Ştatlar egerde Orsiýet Ukraina goşun sürse, prezident Vladimir Putin'e garşy gönükdirilen sanksiýalary işe girilmek ähtimallygyny öýdürdiler. Britaniýanyň daşary işler ministri Liz Truss Putin'e garşy hem sanksiýa girilermi diýip berilen soraga Sky News telekanalyna "Biz hiç bir zady aradan aýyrmaýarys" diýip jogap berdi. Britan ministrinin aydan sözleri ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın 20. yanvarda Ukrayna çözün halatını Putin'e karşı şahs sanksiyeleri giyirilmeyi göz önüne tutacaktı vardı aydan sözlerini atlattı. Biden 20. yanvarda jurnalistlere Orsiýet Serhet yakasında toplan 100 min ýa-da ondan hem köp koşunlu Ukrayna sürse bunun 2. Jahan Urşundan beri en ulu çoluş olup dünyanı özgörtecektiğini aýtdy. Biden şu hepten başında Rus koşunlarının serhette toplanmak sebeple dören dartkınlık varada yaranlıktaki Avrupa liderleri bilen maslahat etti ve Pentagon NATO'nun sevitte katnaşığını güçlendirmek için 8500 Amerikan eskerini tayyar yağdaya getirenliğini havar verdi. Estonya'da, Litva'da, Latviya'da ve Polşa'da yerleştirilen köp milletli batalyonlarda NATO'nun 4000 tövörü eskeri var. Onları tanıklar, Hova gorukları aňta we gödökçülük bölümler tarapından hem gollaw berilýär. Şeýle de 20-nji ýanwarda Kiýew we goşmaçy Harwen jamlar Ukrainanyň gorunşyny puwtalandyrmak üçin göýberilen kömegiň 3-nji bölegi 200 million dollaryň çägini tanka garşy ulanylan Javelin raketalary, atyjy enjamlar we beýleki Harwen jamlar gelip gowuşdy. Hüzum etmek niyetini inkar etse de Orsiýet 20-nji ýanwarda müňlerçe eskeriň we onlarça söwüş uçurunyň gatnaşmagyny Ukrainanyň golaýyna urunan harby türgenleşigine başlady. Kreml Kiýew bilen araçakda goşun toplamagyny Ýewropadaky howpsuzlyk arhitekturasyny täzeden gurmak baradaky talapnamalaryny öňe sürmek üçin ulandy. Olaryň arasynda NATO-nyň Ukrainany hiç açan agdalygy kabul etmejekdi we bileleşigin günnäwer Ýewropadan ýyla çekilmek barasyndaky talaplar hem bar. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 26-njy ýanwarda döwlet dumasynyň neden çykyşyny anyklaşdyrmazdan eger günwatar talaplaryna jogap bermese Orsiýetiň degişli çäreleri görjekdigini aýdyp Moskwanyň öňkü haýwatlaryny tekrarlady. Egerde biz konstruktiw jogap almasak we günwatar özüniň agressiw ýolyny dowam etdirse, prezidentimiziň ozal bir näçe gedek aýdyşýaly Moskwa degişli çäreleri görer diýip Lavrov kanun çykarjylara ýüzlenip aýtdy. Şu aralıkta NATO ve Birleşen Ştatlar Orsiýetiň Ýewropadaky howpsuzlyk aladalaryny aradan aýyrmagy gönükdirilen resminame taýýarlaýar we NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg'in aýtmagyna görä ol şu hepdeniň aýagyna Moskwa-ya berler. Bu resminame Orsiýeti NATO ýurtlarynyň bilelikde oturup ýaraglary gödökçülük etmek we ýaragsyzlanmak harbi işlerin açıçanlığı, tövokkölçülüğü adaltmak mekanizmler ve operasyalar varında maslahatlaşmağa tayyardıklarını açık korkudur deyip Stoltenberg 20. yanvarda CNN telekanalına veren interviusunu aytti.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.